Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Vítam vás v ďalšom diele podcastu Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a dneska na tému Ako sa predať. Začína nová doba v realitnom biznise, je rok 2024. No a pre dnešnú tému som si pozval osobu, dá sa povedať, že viac ako vyvolenú alebo odbornú z pohľadu osobného predaja brandingu. Peťo Stecola, vítam ťa tu.
Ďakujem.
Vítam ťa tu, už som zase urobil brevd, ale keďže nestriháme, tak nevadí. Peťko, tak otázka hneď, že na začiatok, že nejdem ťa predstavovať, ale že skúsa predať teraz našim poslucháčom.
Uh-huh. Ľudia si myslia, že dobrý produkt sa predá sám. To je omyl, už 20 rokov to neplatí. Aj priemerný alebo podpriemerný produkt viete fakt dobre predať za naozaj dobrú cenu, ak to viete robiť. A to je dôvod, pre ktorý aj ja už som majiteľ dvoch vzdelávacích firiem a školíme firmy a jednotlivcov podnikateľov v tom, ako lepšie predávať, ako lepšie vyjednávať a ako dosahovať lepšie výsledky s menšou námahou. S tým, že už som preškolil viac ako 20 000 ľudí v 13 krajinách, firmám som zarobil viac ako 200 miliónov eur a niečo o tom predají viem a rád sa o to podelím.
Sám by som to nepovedal lepšie.
Ďakujem.
Ďakujem pekne, že máš čas môjho honoráru teraz.
OK.
No dobre, tak už sme to načali, že nastáva nová doba realitná.
Mm-hmm.
Ako to vnímaš ty?
Vnímam to tak, že dlho sa hovorí o tom, že sa zmenil trh z trhu kupujúceho na trh predávajúceho, ale nikto nehovorí o tom, ako sa zmenili makléri. To znamená, že otázka je, ako sa oni adaptujú, ako oni niečo zmenili, lebo nie je to o trhu, je to o tom, kto sa vie, ako prispôsobiť a tí šikovní sa vždy vedia presadiť a nejde to samo. Takže jasné, ten trh sa totálne zmenil, ale makléri žiaľ o toľko nie.
Tak každá zmena si vyžaduje nejaký ten čas. Tá zmena nebola až tak dávno, to sa udialo pred rokom, dá sa povedať, hej, že prelom 22. leto začínali zdražovať tie hypotéky postupne. September nastáva také, že realitné leto v septembri 22, ktoré trvá mimochodom do dneska, že to je asi najdlhšie leto, ktoré sme na Slovensku mali. Ale to realitné. A my to zase nevyhodnocujeme až tak, že by z nášho pohľadu, ako keby realitné kancelárie, kde pôsobím, že by bolo málo obchodu, že práve toho secondhandu sa predáva relatívne veľa. Je samozrejme možno, že dopyt, ktorý je znížený o 50-70%, ale napriek tomu tie staršie nehnuteľnosti sa predávajú. Čo je horšie, sú asi novostavby, lebo tam je tá vyššia cena, nenastala tam cenová korekcia, že ten klient na to nevie tak jednoducho dosiahnuť formou hypotéky, ale celkovo ten trh podľa mňa nestojí, že keď si kvalitný makler, tak vieš aj dneska predávať a v podstate vieš zarobiť.
No samozrejme, ja to vnímam aj zo zahraničia, tým, že školím firmy aj realitné kancelárie v zahraničí, tak tam tá vlna prišla trošičku skôr ako na Slovensko, čiže my už sme to riešili ako keby dlhšiu dobu a je pravda, že keď je niekto šikovný a je na dobrom trhu, vždy sa vie presadiť. Ide o to, že ten trh ako taký medziročne výrazne nerastie. To znamená, že otázka je, akým spôsobom pomôcť všetkým realitným maklérom, aby si dokázali tú prácu udržať, aby dokázali zarábať viac, aby si dokázali zvyšovať ten štandard a to im už trh ako taký neprinesie, ani lacné hypotéky, môžu si to priniesť oni sami. Pretože to, že prší vonku, neznamená, že musí pršať aj v obývačke a to, že sa trhu nedarí, neznamená, že aj mne sa nemôže dariť. A preto sa aj hovorí, že loď sa nepotopí, pretože okolo a vonku je voda, ale pretože voda sa dostane dovnútra. To znamená, že pokiaľ ten človek jednoducho nebude sa tým lámať hlavu a len si dá otázku nie či, ale ako, tak jednoducho dokáže aj tento rok zarábať oveľa viac ako pred rokom bez ohľadu na to, čo sa deje na trhu.
Ako?
Ako? Začať predávať. OK, čiže v minulosti predával reality čiastočne aj trh. Tým, že bol obrovský dopyt, lacné hypotéky a podobne, dnes už tie reality predáva makler. A dokáže zásadne zmeniť a zlepšiť svoju úspešnosť. To znamená, už nestačí povedať a ukázať, treba predávať a sú na to techniky, ktoré môžu zásadne pomôcť. Ale celkovo ja vnímam to, že aj v zahraničí školím len niekoľko maklerov alebo maklerských firiem, ktoré citeľne ako keby majú vo vízii alebo v hodnotách to, že chcú veľmi vzdelávať. A celkovo je to segment, ktorý príliš sa neškolí, nie je príliš školený. Školený často sa nevzdeláva a to je niečo, čo sa možno teraz aj na Slovensku môže zmeniť.
Áno, tak keď si porovnáme napríklad finančných sprostredkovateľov, tak tam oni mali v DNA práve to vzdelávanie, alebo ten produkt. A musím si povedať, že prečo toto bolo, lebo tie produkty sa vyvíjali veľmi rýchlo a menili sa veľmi rýchlo aj podmienky a v podstate aj celé nastavenie produktov a portfólií. V realitách to bolo o niečom inom, hej? Že tu dá sa povedať, že 5, možno že viac, možno že 7 rokov k nejakej výraznej zmene neprichádzalo. Samozrejme, nejaké nové technológie, možno, že trošku marketingu, homestagingu a tak ďalej, že toto prichádzalo, ale neprichádzala tá zmena toho trhu. Tým pádom ten makler si žil v tých svojich pokojných vodách, mŕtvych ramenách, hej, a vedel bez problémov fungovať. Dneska sa zmenil ten tok. Čiže z toho mŕtvého ramena dneska je už problém, lebo jednoducho tam není čo loviť aktuálne. Čiže z tohto pohľadu by ma zaujímalo, ako sa má makler resetnúť a čo má začať robiť inak.
Mm-hmm. No v prvom rade makléri sa nevzdelávali, pretože nebolo treba. Ten trh prijal a nebolo treba. A zoberte si, že v zahraničí sa priemerný zamestnanec školí 10 až 12 dní v roku. Ukážte mi na Slovensku maklérov, ktorí trávia 10 až 12 dní v roku tým, že sedia na školení a učia sa, ako lepšie predávať, komunikovať a vyjednávať. Nie je to štandard v tomto segmente a na Slovensku. Takže to, čo môže maklérom veľmi pomôcť, je, keď sa začnú zlepšovať v tom, ako lepšie komunikovať, predávať a vyjednávať, pretože je to zručnosť, ktorá sa dá ľahko naučiť a v ostatných segmentoch firmy pravidelne školia predajcov, aby dokázali lepšie komunikovať, lepšie predávať a vyjednávať a bez toho v tom konkurenčnom prostredí a na trhu by neprežili. Makléri dokázali prežiť. Prečo? Lebo máme tzv. 8 typov predaja. Je to ako 8 rôznych športov. Vy nemôžete zobrať hokejového brankára s tým, že počuj pod nám zajtra robiť brankára na futbal, však si brankár. Nemôžete posadiť pilota Formuly 1 do helikoptéry, však si pilot, poď šoférovať, to je úplne iný šport. A tak máme aj 8 typov predaja, v každom fungujú úplne iné techniky, každý je úplne inak náročný a to je trošku výhoda, nevýhoda. Výhoda je, že práve tento biznis je ten najľakší. To znamená, že je tam najnižšia potreba pocitová vzdelávať sa. Na druhú stranu už teraz ten trh trošičku pritvrdil a už zrazu tá potreba tam je. Takže dobrá správa je, že nemusia sa makléru učiť nejaké extra náročné pokročilé techniky, ako je to pri strategickom predaji, kde väčšinu času obchodník sa pripravuje na stretnutie, povedzme 7-8 hodín a potom aj jednohodinové stretnutie. Makléri sa nemusia pripravovať. Makléri na tom stretnutí potrebujú taktizovať veľmi dobre, to znamená potrebujú spoznať typológiu zákazníka, potrebujú na neho komunikovať, tzv. Pacing Rapport Leading, to znamená odladiť sa s ním, hovoriť jeho rečou, jeho typológiou, vybudovať si s ním vzťah a dôveru, tak, aby bol ochotný si od nich nechať poradiť a vtedy tie veci idú ľahšie. Takže to je dobrá správa, že nie sú to nejaké super náročné techniky. Na druhú stranu je veľmi ťažké robiť to intuitívne.
Intuitívne by si to mal mať v krvi, že máš to vrodené?
A intuitívne, áno, znamená, že pocitovo. Pretože ľudia nevedia, čo nevedia a jednoducho, povedzme, ty keby si teraz sadol do lietadla ako pilot, ty nevieš, ako máš ovládať to lietadlo a keď to budeš robiť pocitovo, dopadne to katastrofou. Lenže veľmi veľa obchodníkov robí obchod pocitovo. Niekedy sa hovorilo, že ten je ukecaný, ten by mohol byť dobrý obchodník. Dnes je to úplne inak. Ten sa vynikajúco pýta a skvelo počúva, ten by mohol byť dobrý obchodník. Takže je to o tom, že robiť pocitovo obchod je katastrofa. Je tam oveľa nižšia úspešnosť, ako keď niekto reálne má nejaký skript, má nejaký postup, nejakú štruktúru, ako má viesť ten rozhovor a tam je tá úspešnosť oveľa vyššia. Poviem príklad. Keby si zobral teraz 10 vynikajúcich hercov z Bratislavy a povedal im, poďte zahrať predstavenie, zahrajú a je dobré. Ale pokiaľ 3 mesiace budú sa učiť Shakespearea a trénovať si to a potom vyjdú na pódium, to bude úplne iná liga. A o tom ja hovorím, že keď obchodníci alebo makléri budú to robiť pocitovo, intuitívne, jasné, budú mať výsledky v poriadku. Pokiaľ sa v tom zlepšia a dovzdelajú, tie výsledky môžu byť kľudne, tie úspešnosti aj provízie, kľudne dvakrát, trikrát také vysoké.
A možno si to poďme rozobrať, hej, že krok po kroku, že ako by teda sa ten deň toho makléra, akým smerom by sa mal uberať, alebo aké aktivity by mal teraz v tejto dobe Realitech zaradiť do toho svojho portfólia, aby vedel, ok, hovorili sme vzdelávanie, ale aké konkrétne vzdelávanie, alebo akým spôsobom viesť samotný rozhovor, na čo si dať pozor, ako toho klienta si otvárať a podobne.
Mm-hmm. Tak keď hovoríme o nejakých konkrétnych technikách, ktoré môžu pomôcť, tak jednou z tých technik je zvládanie námietok. To znamená, že zvládanie námietky argumentom nepomáha, pretože argument je logický a nepresvedčíte človeka logickými argumentami. Okay? Čiže prvá vec je, akým spôsobom zvládať námietky. Je to drahé, môj známy to vie urobiť lacnejšie, však iná realitka to robí za 2%, za 3%, dobre, alebo však viem to predať aj sám za 180, prečo to neviete vy. Čiže zvládať tieto námietky, to je prvá zručnosť, ktorá veľmi pomôže. Druhá zručnosť je vyjednávanie o cene. To znamená, ako vyjednať s predávajúcim nižšiu predajnú cenu, ako s ním vyjednať vyššiu províziu a ako napríklad s kupujúcim vyjednať to, aby si to nenechával dlho prejsť hlavou, aby urobil to nákupné rozhodnutie, dať mu ten stimul, aby nedostal sa do rozhodovacej paralýzy. Takže aj to vyjednávanie je extrémne dôležitá vec, že zvládanie námietok, vyjednávanie, celkovo prechod z pasívneho predaja na proaktívny predaj. To znamená nečakať na to, keď ten klient sa ozve a podobne, ale proaktívne sa s ním stretávať, budovať s ním vzťah, budovať s ním proaktívne dôveru, to je ten pacing, rapport, leading, a potom vďaka tomu štruktúrovať to stretnutie, aby malo efekt. Takže to je z pohľadu tých techník a z pohľadu pracovného týždňa je to veľmi jednoduché. Kto zlyháva v plánovaní, plánuje zlyhanie. Čiže otázka je, ako si naplánova ten mesiac. Či ak si makler povie, dobre, chcem zarobiť 5000 mesačne, napríklad, vymýšľam si, tak koľko nehnuteľností potrebujem predať. Keď ich potrebujem predať 2, 3, 4, tak koľko, tak to je povedzme jedna týždenie, koľko na to potrebujem urobiť obhliadok, koľko na to potrebujem stretnutí, koľko na to potrebujem telefonátov a jednoducho ísť a urobiť si rytmus týždňa. Pre náš mozog je veľmi ťažké mať každý deň rovnaký a mesiac je príliš dlhý. A vy môžete mať rovnaký týždeň. To je najlepšia jednotka na plánovanie. Naplánujte si, ako má vyzerať váš ideálny týždeň a jednoducho replikovať ho. A potrebné si tam urobiť ten rytmus, ktorý bude brutál efektívny.
Áno, a tomuto rozumiem. A asi nejaký taký, že univerzálny návod, že ako by mal vyzerať taký čo najefektívnejší týždeň existuje, lebo každý z nás má nejaké iné preferencie a každý máme inú typológiu aj ako makléri. Otázkou teraz je, že keď toto všetko idem robiť, tak nemám čas sa venovať alebo respektíve mám málo času ho venovať aktivitám, ktoré mi nič neprinášajú. Lebo musím ten čas za niečo vymeniť. Hej? A tým pádom by som mal ísť vyššie so svojou províziou, so svojou cenou, lebo proste chcem sa kvalitnejšie venovať nejakej robote a zrazu zistím, že z toho neviem prežiť, lebo si neviem vypýtať normálnu províziu, lebo sa podceňujem.
Áno.
Alebo mám podhodnotenú svoju službu, lebo si dávam do hlavy také rôzne, myslím, že nejaký český motivátor to nazýva, že kurvítka, že proste toto, takto, toto, neviem, či to musíme vypípať, či nie, ale v každom prípade takto ten trh funguje reálne, alebo tá pozícia toho makléra, že a ja sa v našej firme stretávam častokrát s takým argumentom, však tam máme 2,5%, je to 800 tisícová nehnuteľnosť, to je dosť peňazí a tak ďalej. A im to není dosť, lebo akože nechceme robiť pod 3% alebo pod 3,5%, že ideš pod cenu v tej kvalite, ktorú poskytujeme, ako to robíme. No a mám taký pocit, že ako keby, že sa tí realitiaci boja vypýtať.
Áno. To kurvitko sa odborne povie limited beliefs, alebo tzv. Limitujúce presvedčenia. To je ten odborný výraz. A áno, je pravda, že Slováci a Češi sa nevedia predať. Máme toľko šikovných ľudí na Slovensku aj v Česku, akurát sa nevieme predať. Prečo? Lebo nemáme kultúru predajnú na Slovensku. Poliaci sa vedia lepšie predať, aj vedia lepšie predávať. Arabi vedia oveľa lepšie predávať. Slováci vedia vyrábať. My sme strojársky národ z pohľadu automotív. Prečo je tu toľko automobiliek? Pretože máme vynikajúcu kvalitu na veľmi nízku cenu práce. Slováci sú veľmi šikovní. Nevedia sa predať, lebo nepotrebovali. Takže môžeme si aj povedať, ako sa lepšie predať, pretože na Slovensku je také špecifikum, že postkomunistické krajiny ako Slovensko, Česko sú veľmi skromné a nevedia sa predať. Prečo? Lebo to boli tie presvedčenia, ktoré aj my sme počúvali ako deti, to znamená držať hubu a krok, buď rád, že si rád, buď rád, že máš prácu, hlavne nevyčnievať, veď je to OK, veď to stačí. To znamená veľmi nízky ako keby ten štandard, takže ľudia dnes, keď si pýtajú cenu, tak si pýtajú, aké minimum potrebujem, aby mi to stačilo a nie koľko najviac si dokážem vypýtať a možno mi to prejde. Že je to úplne iná mentalita. To znamená, že z môjho pohľadu, a teraz možno niekoho nahnevám, a ja napríklad nevidím dôvod predávať nehnuteľnosť pod 5% províziu. Okay? Prečo by som to mal predávať pod 5%? Otázka je len skôr, ako si to obhájim. Dobre, ja napríklad, keď školím iné maklérske firmy, tak jednoducho tam robíme s províziami 5, 7,5 až 10%. V tomto range sa hýbeme a tam sa pod 5% nerobí. A dá sa to, len to treba vedieť dobre predať. Takže ako sa na to pozrieť? V prvom rade potrebujete si nastaviť hlavu, že je to možné. Lebo ak vy sami tomu nebudete veriť, že je to možné, tak jednoducho ten klient vás prečíta. Sebavedomí obchodníci zarábajú viac, to znamená, vy potrebujete veriť tej cene, aj veriť tomu, že je to možné a dokonca uveriť, že je to štandard, váš nový štandard. OK, a je to možné. A teraz otázka je, ako to predať. Máme dve možnosti. Tá prvá možnosť je cez hodnotu a tá druhá možnosť je cez efekt ukotvenia. A obidve tie možnosti pomôžu tú cenu nieže obhájiť, ale predať.
Tak si poďme rozbrať.
OK.
Poďme do hodnoty.
Poďme do hodnoty. Vždy je to o tom, že čo z toho ja budem mať. Čo za to majú? Čo z toho mám ja? Že zaplatím tebe 5% a nie môjmu známemu, ktorý to robí za 2,5. OK. To už aj dneska sa výberové konania nevyberajú podľa ceny, ale podľa pomeru cena-výkon. Dobre, alebo hodnota výkon. Takže ja potrebujem ukázať tú hodnotu, ktorú ja dokážem vytvoriť a poviem to tak, že ja ako predávajúci radšej si priplatím vyššiu províziu realitnej kancelárii, u ktorej vidím, že mi to bude proaktívne predávať, urobiť naozaj dobrý marketing, urobí mi analýzu, bude mi dávať nejaký reporting a jednoducho pomôže mi to predať oveľa rýchlejšie, než iná realitná kancelária, ktorá to hodí proste na svoj web za nižšiu províziu. Vieš, ako to myslím? To znamená, že vždy ide o to, že akú hodnotu ja tam dokážem odkomunikovať. To znamená, že najprv z pohľadu predajného procesu potrebujem zistiť do toho klienta, čo je pre neho dôležité. Obchodníci sa najprv pýtajú, až potom rozprávajú. Ak aj maklér rozpráva viac, ako sa pýta, není to úplne dobre. Takže na začiatku ja potrebujem od klienta vedieť, akú má predstavu o predaju, čo je pre neho dôležité, ako rýchlo to potrebuje predať. A podobne vyotázkujem ho, zistím jeho priority a potom mu poviem, ako tie jeho priority ja naplním cez moju službu. Aký mu dám marketing, aký mu dám support, ako mu pomôžem toto vyriešiť a vtedy on nemá dôvod ako keby až tak tlačiť na cenu, pretože nikto iný mu to tak nemusí dať.
Len keď chytíme toho klienta na začiatku, že napríklad nemá predchádzajúcu žiadnu skúsenosť s realitnou kanceláriou alebo má 5 rokov, 10 rokov dozadu, tak on si nevie vyhodnotiť, v čom je tá naša pridaná hodnota. Čiže my musíme to klienta nejakým spôsobom edukovať?
Napríklad, čo môžete použiť, je najsilnejší nástroj na zmenu presvedčenia je storytelling, rozprávanie príbehov. A jedna z podkategórií príbehov sú tzv. Success stories, to znamená úspešné príbehy. Prečo je to tak? Pretože s argumentom sa dá nesúhlasiť aj s názorom. Názor je najnižšia forma poznania, každý môže mať svoj názor, ale s príbehom sa nedá nesúhlasiť. Takže ja keď ti poviem príbeh, ty s ním nemôžeš nesúhlasiť. Ale s argumentom áno. Takže ja čo môžem urobiť je, že ten klient mi povie, napríklad dá mi nejakú námietku a ja aj námietku viem zvládnuť príbehom a môžem mu povedať, samozrejme to je úplne prirodzené, väčšina našich klientov mala podobnú obavu, zhodou okolností pred 3 mesiacmi alebo pred rokom sme mali klienta, ktorý chcel niečo predať a podobne, potom išiel do inej realitnej kancelárie za polovičnú províziu, tam mu to stálo 4 mesiace, odvtedy klesla cena nehnuteľnosti, potom prišiel za nami a my sme mu to predali za 3 týždne, lenže bohužiaľ za nižšiu cenu, ako by sme mu to predali hneď na začiatku. OK, čiže ja keď mu ukážem takýto príbeh, ktorý sa stal, tak jednoducho jeho podvedomie bude mať pocit, že je to jeho vlastná skúsenosť a bude ako keby schopný presvedčiť, nechať sa presvedčiť. To znamená, buď cez tú hodnotu, cez naplnenie jeho potrieb, ktoré som zistil, cez nejakú success story nejakých našich klientov a preukázania toho, ako to robíme a čo to reálne prináša, alebo prípadne porovnania, že pri bežnej realitnej kancelárii, ktorá vám to dá na svoju web stránku, ktorá má návštevnosť, my platíme takú inzerciu, to znamená, ukážeme to 20-krát väčšiemu počtu ľudí a tak ďalej, tak ďalej. Čiže preukážem to, porovnám to, tak jednoducho tam demonštrujem tú hodnotu. A jednoducho tie percentá, že keď ja si zoberiem o 2-3% viac, tak jednoducho to stojí za to, že to predám rýchlejšie.
A som ti veľmi vďačný za tento príklad, lebo to je reálne z praxe niečo, čo vieme hneď aplikovať. Takže je to také know-how, ktoré je veľmi vzácne a som rád, že sme ho takto odhalili. Ešte potom mám takú jednu dodatočnú otázku, že veľa z nás to prezentuje pred klientami takou formou, že my sa zaplatíme sami. Tým, že napríklad dokážeme tú nehnuteľnosť predať rýchlejšie a sú tam nejaké náklady, alebo ju predáme drahšie, ako by ju predávala možno konkurencia, lebo nemá také množstvo databázy a lídov a podobne. Tá otázka, kam smeruje, je to dobré, že vlastne my ako keby, že hneď na začiatku sa obhajujeme, že vy nás v podstate neplatíte, lebo aj tak sa zaplatíme sami, lebo...
Nerobil by som to proaktívne. Mhm. Pretože môžete vyvolať nesúhlas. Je to zase nejaké tvrdenie, ktoré môže vyvolať nejaké protitvrdenie. Nie je to potrebné. Stačí hovoriť o jeho potrebách a o tej hodnote. Nie je potrebné sa obhajovať. Obhajuje sa slabší. To znamená, že hneď, keď sa ja začnem obhajovať, dám sa do role slabšieho a jednoducho budem čeliť ďalším útokom. To nie je dobré. Práve naopak, ja potrebujem demonštrovať tú hodnotu. Čiže nie. A naopak, ak on mi povie, no dobre, lenže sú realitky, ktoré to robia lacnejšie, alebo však to si viem predávať aj sám, tak chybou býva protirečenie, protiargumentovanie a oponovanie. To nie je dobre. Pretože so svojimi priateľmi sa nehádate, máte väčšinou spoločný pohľad na vec, takže skôr to, čo odporúčam, nie je tomu klientovi protirečiť. No ale, najhoršie, jedno zo zlých slov je ale. Prečo ale? Schudla si, ale... Povedzte to manželke doma, OK? Je to, vyzeráš v tom dobre, ale čo to znamená?
Máš pravdu, ale...
OK, takže ja nemôžem klientovi povedať, no ale... OK, áno, ale... Takže to, čo odporúčam, keď klient povie námietku, ja si to viem predať aj sám, alebo napríklad sú realitky, ktoré to majú za 2,5%, tak vtedy ja mu potrebujem uznať za pravdu, a aby on necítil nátlak a poviem, áno, samozrejme, každá realitka má rôzne podmienky a za tie percentá dostanete rôzny typ služby. Výhodou našej realitnej kancelárie je, že pre vás urobíme toto, 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 toto a práve to, na to potrebujeme tú províziu, ktorá nám umožní investovať do marketingu, investovať do týchto vecí, urobiť z toho 3D scan, aby ešte viac zaujal tých zákazníkov a boli ochotní zaplatiť vyššiu cenu a rýchlejšie. Čiže ja tam vlastne demonštrujem, čiže neprehováram ho, poviem, áno, samozrejme, aj vy si to môžete predávať. Zaujímavé je, že keď si to budete predávať cez nás, tak vieme urobiť takúto pridanú hodnotu navyše a tam potrebujem cieliť na tie jeho potreby, ktoré som zistil na začiatku.
Áno, áno, úplný súhlas. A dokonca v Amerike robili takú štatistiku, asi nejakých 6-7 rokov dozadu, že okolko je cena nižšia v prípade, keď si to klient predáva sám, ako keď využíva exkluzívny predaj nejaké realitnej kancelárie. A tam to vyšlo, že je to o 20%. Uh-huh. A v Amerike majú presné čísla, lebo tam je to všetko sledované úplne do detailov, do každého centu. Uh-huh. A štatistiky sú úplne presné zo zrealizovaných obchodov. Takže naozaj tam, kde nebol vyplnený sprostredkovateľ, že ten samopredaj, tak ten predaj bol lacnejší. Tým pádom, a dokonca to bolo 25 alebo 27% v prípade, že sa klienti poznali alebo mali nejaký rodinný vzťah. Uh-huh. Hej, čiže častokrát taký argument, keď klient príde a pýta sa, že dobre, a keď mi teraz príde nejaký kamarát známy alebo sused, ja mu to nemôžem predať, tak my hovoríme, no a chcete predať akože lacno alebo chcete predať dobre?
Áno. To je inak výborný, výborný nástroj, ktorý môžu realitné makléri používať. Čiže tak, ako môžu používať success story, tak môžu používať aj nejaký prúv, nejaký dôkaz. To znamená, že ja môžem tomu klientovi povedať, keď on povie, že si to bude predávať radšej sám, že on povie, ale ja nechcem ísť cenou dole, to si radšej budem predávať sám za túto cenu, tak mu môžem povedať, samozrejme, vy si to kľudne môžete predávať sám a je možné, že tú nehnuteľnosť aj predáte. Zaujímavá vec, ktorú nám napríklad hovorí štatistika, je, že ľudia, ktorí si predávajú nehnuteľnosť sami, ju predajú o 20% lacnejšie, pretože nie sú to profesionálni predajcovia, nie sú to profesionálni vyjednavači a keď ešte tú osobu poznajú, je to až o 27% menej, lebo podľahnú tomu vzťahu. Preto v prípade, že to necháte na nás, my sme profesionálni predajcovia, my sme profesionálni vyjednavači a my vám tú cenu vytlačíme oveľa vyššie, než by ste vy sám dokázal. A keď vám to predáme o 20% vyššie a zoberieme si z toho 5%, to je stále dobrý deal. A to je ten dôvod, prečo väčšina nehnuteľností na Slovensku sa stále predáva cez realitné kancelárie. To som si vymyslel.
Áno, ako to veľmi dobre.
OK, čiže iba vymýšľam, že ako to napríklad môže znieť.
Toto bola tá toto bola to vytváranie hodnoty, hej?
Presne.
A teraz poďme na tú druhú zložku, mm-hmm. A to zložko je kotvenie.
Áno. Efekt ukotvenia je veľmi pokročilá technika vyjednávania, ktorú učia naozaj tie najvyššie kurzy vyjednávania, napríklad Harvard, ktorý má najlepší program, alebo jednoducho veľmi pokročilý program. A o čom je efekt ukotvenia? Efekt ukotvenia je o tom, že náš mozog je nedokonalý. A prvá informácia, ktorú mozog počuje, berie ako kotvu a v porovnaní s ňou porovnáva všetko ostatné. To znamená, že ja keď napríklad niekomu poviem, že takáto nehnuteľnosť sa minulý rok predávala za 200, ja vám ju viem predať teraz za 170, tak 170 je málo alebo veľa? No málo v porovnaní s 200. Okay? To znamená, že vždy je dôležitá to prvé číslo. Takže aj napríklad nemôžem povedať, že ja chápem, sú realitky, ktoré vám to zavesia na internet za 2%, my potrebujeme 5. Tak 5 je zrazu veľa v porovnaní s dvomi. Veľmi zjednodušene to vysvetľujem. Takže čo ja potrebujem urobiť? Ja potrebujem najprv nastaviť kotvu, to znamená nejaké číslo, ktoré nastaví štandard, a potom z neho potrebujem urobiť nejakú zľavu alebo nejaký ústupok. To znamená, môžem povedať, že pri tomto type môžem povedať, že toto je typ nehnuteľnosti, ktorý má veľmi nízku likviditu, to znamená veľmi dlho a ťažko sa predáva. Pri takomto type nehnuteľnosti sa provízie hýbu od 8 do 10%. V prípade, že by sme to nabrali ešte tento týždeň, tak by sme vám tam vedeli s tou províziou ísť dole až na 5%. OK, 5% voči 10 alebo 8 vyzerá lepšie. To isté, keď napríklad idem komunikovať cenu, tak ja nemôžem povedať, že tá nehnuteľnosť minulý rok stála 200, teraz ju predám za 170. Čo môžem povedať? Podobné nehnuteľnosti v tejto lokalite, v tejto dobe sa hýbu niekde okolo 150, 155 tisíc. OK, to je tá suma, za ktorú sú reálne predané, nie za ktorú sa inzerujú, čiže 150, 155. Môj návrh je, poďme to vyskúšať za 170, uvidíme, možno sa niekto chytí. Dajme to na 2, na 3 týždne von, uvidíme, koľko bude obhliadok a potom si povieme, či tú cenu necháme alebo prípadne s ňou budeme pracovať. V tomto prípade tých 170 vyzerá atraktívnejšie, lebo som začal na 150, 155. Dobre?
Uh-huh. A keď ten klient má vyslovene, že pomýlené predstavy, nemôže ho toto nahnevať, nemôžeme ho uraziť toho klienta, alebo akým spôsobom to vedieť podať? Lebo z tvojich úst je to teraz také veľmi jednoduché, no, ale prídeš na obliadku, už tam dvojmetrového chlapa s rukou ako tvoje dve. Hej, ako dokázať toto aj tak efektívne odkomunikovať?
No, poviem to veľmi jednoducho, že chýba tam v tých rozhovoroch u realitných maklérov budovanie vzťahu a dôvery. To znamená, oni prídu a začnú riešiť biznis. To nie je úplne dobré. Ja to prirovnám napríklad k maklérom, ktorí robia finančné produkty. Si zober, že teraz za tebou niekto príde, koho vidíš prvýkrát v živote a jednoducho chce od teba, aby si celé svoje životné úspory dal proste na jeho nejaký neznámy nový fond. To neurobíš proste bez toho, aby si nemal k tomu človeku nejakú dôveru. A to isté aj klienti, to znamená, že on keď realitného makléra vidí prvýkrát v živote, tak ten realitný maklér má iba jeden jediný pokus. Lebo nebude ten, ani ten návštevník, ten potenciálny zákazník nebude chodiť každý mesiac na tú istú obhliadku. On príde raz. To znamená, že makler má jedinú možnosť mu to predať. A takisto, keď realitný makler príde na nábor a sa mu to nepodarí, on nepríde zase o 2 týždne a nepríde tam každý mesiac ako do firmy. Má jeden pokus, aby tú nehnuteľnosť nabral a aby ju nabral za cenu, za ktorú to bude vedieť predať. A na to, aby to dokázal urobiť, tak potrebuje väčšinou toho človeka presvedčiť, aby zľavil ceny, aby zvýšil províziu alebo aby zaplatil za tú nehnuteľnosť viac. A na to, aby sa človek nechal presvedčiť od niekoho iného, tak potrebuje mať k nemu vzťah, potrebuje mať dôveru, potrebuje veriť tomu človeku. A tá dôvera je potrebné ju vybudovať na začiatku toho stretnutia, pretože ľudia si nenechajú radiť len tak od niekoho, ale od niekoho, komu veria, komu dôverujú, kto im je sympatický. A to je vec, ktorá sa dá v priebehu prvých 5 až 15 minútach cez reálne techniky reálne vybudovať. Nie predstierať, reálne vybudovať.
Ako? Ako napríklad, hej? Lebo samozrejme, sympaticky môžeme byť niekomu, úplne chápem z pozície, že keď ideme z pozície referencie, že má na nás klient, niekto iný nás predal, už tam ideme, len odprezentujeme sa, v podstate a tá dôvera sa oveľa ľahšie buduje. Ale aké sú možno, že také základné nejaké nástroje, alebo tie techniky, ktoré hneď na začiatku viem s tým klientom pracovať na tej dôvere? Vidím ho prvýkrát v živote, som uňho nabite.
No, najhoršia vec, čo môžete urobiť, je, že riešiť hneď biznis. To znamená, že ako náhle riešim hneď biznis, tak riešim biznis bez vzťahu a dôvery. Čiže keď napríklad človek príde a uvedomím si, že to bude možno trošku zásah do takého toho bežného zvyku alebo rutiny, ale ako náhle príde klient na obliadku, tak ja ho nemôžem hneď zobrať na obliadku a ukázať mu byt. Lebo potom počas toho nemám ten priestor budovať dôveru. To znamená, čo urobím? V momente, kedy sa s ním stretnem, povedzme, pred bytovkou, tak práve ten čas, kedy sa s ním stretnem vonku a chvíľu s ním ešte som, kým sa presuniem do toho bytu a keď si v tom byte ešte sadnem, tak mám krásnych 5 až 15 minút na to, aby som ten vzťah a dôveru budoval. A teraz otázka je, že so svojimi priateľmi sa rozprávate o práci alebo o súkromí? No častejšie o súkromí. To znamená, že ten vzťah sa oveľa rýchlejšie tvorí pri súkromných témach, než pri tých pracovných. To znamená, že od začiatku by ste nemali hneď riešiť pracovné veci. A zdravím, tak toto je ten barák, tu nám má parkovanie, tu na je bila, tu na je vchod, poďte, ukážem vám výťah. To je škoda, lebo svojim priateľom dáte lepšiu cenu ako nepriateľom, o tom sme pred chvíľkou hovorili, a aj vy, keď sa stanete jeho priateľ, tak dokážete mať na neho väčší vplyv. Takže potrebujete si v priebehu tých pár minút, poviem to veľmi zjednodušene, lebo na to sú techniky, čiže potrebujete zo začiatku sa s ním baviť súkromne, ako keby to nebol váš klient. To znamená otvorené otázky na tú situáciu, to znamená, zdravím, tak aký máte deň, odkiaľ prichádzate, vďaka čomu máte takú dobrú náladu, hodiť nejakú otázku a pokračovať v tom súkromnom rozhovore. Predstavte si, že je to váš veľmi dobrý kamarát a dajte s ním ten small talk, ktorý sa strašne podceňuje v tomto type biznisu. A potom aj keď prídete do bytu, stále môžete pokračovať v tom small talku, sadnúť si, dokončiť tú tému a potom prejsť do zisťovania potrieb. To znamená, aj keď človek príde na obliadku, tak sa môžem spýtať, že čo je pre neho najdôležitejšie pri tom byte. Aký byt hľadá, čo sú pre neho priority, na čo mu záleží, čo sú tie veci, ktoré by sa chcel spýtať a už podľa toho budem ďalej rozprávať a ukazovať len to, čo je pre neho dôležité. Veľmi zjednodušené.
Áno, áno. A čo v prípade, že ten klient je ale taký, že naozaj je chladný, bez emócií, proste veľmi ťažko vieš niečo vyčítať, vyslovene strohý, že ide si pozrieť byt, nič viac ma nezaujíma. Ako s takýmto človekom dokázať vybudovať vzťah?
Veľmi dobrá otázka. Ja som hovoril o tých 8 typoch predaja a o tom, že toto je taktický predaj. Čo znamená taktický predaj? To je ako taktický nôž, nie ako snajper. Takže to znamená, že ty prídeš na stretnutie a už na tom stretnutí vidíš, proti komu stojíš. Nie je možné sa na to pripraviť. To znamená, že raz niekedy to bude muž, niekedy žena, niekedy to bude totálny poker face, niekedy totálny extrovert. A jednoducho sila toho taktického predaja je v tom, že vedieť, automaticky definovať jeho typológiu, to znamená, aký je on typ, čo má rád, čo nemá rád a podľa toho totálne prispôsobiť formu komunikácie. Keď to veľmi zjednoduším. Ak je to podnikateľ, ktorý nemá čas a bude rozprávať rýchlo, tvojou úlohou je takisto rozprávať rýchlejšie, rozprávať kratšie vety ako on, používať rovnaké slová ako on a zrazu sa mu s tebou bude strašne dobre komunikovať a tým pádom si bude ochotnejší nechať si o teba poradiť. Naopak, keď to bude veľmi vzťahový človek, ktorý bude hovoriť pomaly, bude mať viac času a bude mu záležať na deťoch a voľnom čase, tak aj ty pohovoríš pomalšie niečo o deťoch o voľnom čase, vytvoríš ten tzv. Pacing a raport, vytvoríš ten vzťah a dôveru a potom budeš mať na neho oveľa väčší vplyv. Takže je to akoby prispôsobenie tej komunikácie, aby jemu sa komunikovalo s tebou ľahšie a tam sa robí tzv. Zrkadlenie alebo mirroring, to znamená, že používaš napríklad jeho slova. On sa spýta, čo to stojí, tak poviem, no tak stojí to toľko a toľko, nepoviem, cena je. Čiže používajú sa podobné slova, rovnaké tempo reči a tak ďalej, na to, aby ste si vybudovali, aby ste sa tzv. Odladili.
Toto sa dá natrénovať?
Áno. Áno, to sa normálne dá natrénovať v priebehu kľudne niekoľkých hodín a toto sa trénujú profesionálni aj obchodníci, aj vyjednávači, aj na Slovensku v iných segmentoch a je to štandardom.
Mm-hmm. Čiže potom to nie je taký, že soft skills, ale skôr by som povedal taká hard skills, že takto to treba využívať, toto je nástroj a...
Áno, áno, hovorí sa, že predaj je soft skills. Ja osobne predaj a vyjednávanie už považujem za hard skills, pretože už sú tam konkrétne techniky, ktoré sú odskúšané, zvyšujú úspešnosť, sú jasne pomenované, majú zákonitosti, takže áno, niektoré také tie softové veci, že aké slova používať, nepoužívať, jasné, ale sú tam určite aj tie hard techniky, ktoré sa všade používajú, každý deň sú veľmi efektívne, v tomto type biznisu ešte sú neznáme, takže čím skôr sa ich realitní makléri naučia v tomto segmente, tým skôr môžu získať obrovskú konkurenčnú výhodu, lebo jedného dňa to bude štandard a nepoužívanie bude konkurenčná nevýhoda. Teraz to môže byť obrovská konkurenčná výhoda.
Áno, súhlasím. My dokonca hovoríme na našich školeniach, ktoré robíme, že z hľadiska toho budovania vzťahu máme jednu veľkú výhodu a to je to, že keď ideme na ten nábor nehnuteľnosti, že ideme k niekomu do súkromia. A tí ľudia si tam tým pádom vystavujú veci, na ktoré sú hrdí, na ktoré sú pyšní. Fotka vnúčat, nejaká trofej z tenisu a podobne. A toto sú veľmi dobré také barličky na začiatok, na roztopenie tých ľadov, nejaká spoločná téma, spoločná konverzácia o nejakom hobby, kde ten klient dohovorí oveľa ľahšie, alebo teda prirodzenejšie. Nemusí to byť nepríjemné a tým pádom sa aj takouto formu, akože dá ten vzťah zo začiatku budovať.
Áno, je to jedna z možností, ako smerovať ten small talk, tú úvodnú, ten rozhovor. A napríklad už len to, že tam vidím fotku detí, alebo tam vidím trofej, to už hneď viem, že je to rozdielná typológia toho človeka. A podľa toho viem presne aj úplne zmeniť štýl tej komunikácie, aby som sa mu priblížil. A takisto sa toho môžem chytiť, môžem sa na to spýtať. A čo ľudia robia radšej? Rozprávajú alebo počúvajú? No rozprávajú. A o čom najradšej? O sebe. Čo ja môžem ako predajca urobiť najlepšiu vec? Nechám ho rozprávať o sebe. A tým pádom mi aj veľa povie, ja navnímam jeho typológiu, jeho slovník a dokážem jeho rečou mu tie veci podať tak, aby im porozumel, aby ich chcel, aby dokázal sa na to pozrieť inak a aby bol ochotný akceptovať tie návrhy, ktoré ja ako profesionál pre neho mám.
A ešte k tej príprave. Myslíš si, že realitiaci sa nevedia pripravovať? Že nemajú ten priestor? Že napríklad idem na konkrétnu nehnuteľnosť, však mám LVčko, viem si zistiť toho vlastníka, viem si ho vygoogliť, viem si ho pozrieť na sociálnych sieťach, viem zistiť možno, že kde pracuje, či máme spoločných známych. Či toto nie je nejaká efektívna cesta?
Ako... Nechcem to úplne hodnotiť, že či sa pripravujú, či sa nepripravujú. V tomto type predaja ani nie je nejak extrémne dôležité robiť si zásadnú prípravu. Samozrejme, nejaký ček LVčka, aby tam nebol náhodou nejaký kostlivec, to je prirodzené. To, v čom sa nepripravujú, je, že sa nepripravujú na ten predajný rozhovor. Možno sa pripravujú na klienta, na nehnuteľnosť, ale nie na predajný rozhovor. Napríklad v iných segmentoch, aj na Slovensku, aj v Česku, majú obchodníci tzv. Katalóg otázok. To znamená, že ten obchodník má katalóg otázok, ktoré sa pýta, alebo si ich pred stretnutím spíše. Ukážte mi teraz, že koľko realitných maklerov si pred stretnutím sadne, otvorí DR a napíše si 15 otázok, ktoré položí. Hej, to sa bežne nedieje. A to je iba jedna časť toho predajného ako keby procesu, takže moc sa nepripravujú na tú predajnú časť. Alebo respektíve nepoznám, že by na Slovensku bežne makléri si sadli a povedali, OK, on tú nehnuteľnosť predáva za 170, akým spôsobom idem teraz ja tú cenu akoby znížiť, aké tam dám kroky, aký dám postup, ako idem vyjednať tú províziu. Čiže nepripravujú sa na vyjednávanie príliš, nepripravujú sa na predaj, na zisťovanie potrieb, pripravujú sa možno na toho klienta, na tú nehnuteľnosť, na ten prípad, ale nie až tak na ten predajný postup.
A je toto ale cesta, že by vedeli tým pádom lepšie získať alebo vybudovať si tú dôveru, že ten človek bude pripravený priamo na toho klienta?
No samozrejme, to znamená, že 5 plus 5 je všade na Slovensku 10 a v každom segmente 10. To znamená, aj u každého klienta je to 10. To znamená, že ja z toho predajného procesu si viem zobrať pár naozaj dôležitých vecí, ako je napríklad efekt ukotvenia, ako je budovanie vzťahu, ako je analýza a podobne, aby som to mal ako nejaké styčné body, ktoré mi budú pomáhať a súčasne potrebujem taktizovať a veľmi prispôsobiť svoju komunikáciu, typológie toho klienta a toto sú dve veci, ktoré keď budú dobre kombinovať, tak tá úspešnosť môže ísť rapidne hore. My sme to napríklad v zahraničí u jednej realitky roka spravili tak, že keď sme preškolili realitných maklérov, tak sa ich úspešnosť zvýšila 2,72 krát. OK, to znamená, že z rovnakého počtu obhliadok zrazu mali 2,72 krát viacej biznisu, len tým, že začali používať ako keby takú tú štruktúru toho stretnutia, či už to bola obhliadka alebo nábor.
Mhm. A to bolo v období teraz, alebo to bolo ešte v tom období...
Minulý rok.
Minulý rok, hej, že kedy... Lebo aktuálne ten dopyt je dneska klesnutý, o to viac je možno, že treba viac pracovať s tým klientom, počúvať ho. To je možno, že ďalšia vec, hej, že dokázať vypočuť tie potreby, ale aj tie skryté potreby toho klienta. A možno, že sa zaujímať o toho človeka, že prečo to chce, hej, že on chce dvojizbový byt, ale ja keď neviem dôvod, že prečo chce ten dvojizbový byt, tak tým pádom napríklad neviem robiť nejaký upsell alebo cross-sell, neviem si ho prehodiť, hej, že mali sme takého ajťaka, on chcel trojizbový byt. Sám, chaladisko, programoval, ale proste chcel trojku a pýtame sa ho, že z akého dôvodu teda potrebuje trojizba, keď je sám. Mm-hmm. No on hovorí, že mám rád priestor. Mm-hmm. A vtedy mu hovoríme, že tak dobre, tak máme tu aj 80-metrový dvojizbak. Mm-hmm. A vlastne rozšírili sme tú kategóriu tej nehnuteľnosti, toho typu nehnuteľnosti o celú ďalšiu teda kategóriu dvojizbových bytov a nakoniec kúpil veľký dvojizbový byt staromestský. Mm-hmm. Hej, že iného makléra alebo inú realitnú kanceláriu to nenapadlo ísť možno, že do hĺbky a zisťovať tie skutočné potreby, prečo je to tak, prečo to ten človek chce. Len zase prečo je asi negatívna otázka.
Áno, to znamená, ja potrebujem zistiť jeho potreby a motivácie bez toho, aby som sa pýtal konkrétnu otázku prečo, ktorá je veľmi konfrontačná. Takže veľmi správne, konkrétnu otázku prečo sa nepýtame, stále však hľadáme ten dôvod. A toto je presne tá cesta, to znamená, že aj ja keď som, však ja som kupoval nehnuteľnosti v minulosti, aj keď som prišiel napríklad do bytu, a tak to, čo som najviac nemal rád, je, že prišiel som tam a mňa zaujímali 4 veci. A realitný makler mi začal rozprávať veci, ktoré ma fakt nezaujímali, ukazovať mi veci, ktoré ma fakt nezaujímali, a keď som mu povedal, a toto sa mi moc nepáči, a ona začala presviečať, že ľuďom, iným ľuďom to nevadí. Hej? Čiže bolo to úplne mimo mňa. Naopak, vynikajúceho predajcu, realitného maklera som stretol vtedy, keď som prišiel a on si so mnou normálne najprv sadol a snažil sa porozumieť môjmu pohľadu. To znamená, že aký ideálny byt by som hľadal. Ako tam bude, kde ja budem tráviť čas, čo je pre mňa dôležité, ako si to predstavujem, ako by som to chcel mať. Potom to navnímal a potom mi ukázal z tých mojich potrieb, že čo z toho tento byt spĺňa. A jednoducho mal som pocit, že je to oveľa, oveľa lepšie. Obchodníci sa boja pýtať, myslia si, že klienta zdržujú. To vôbec nie je pravda. Zdržujú ho vtedy, keď mu rozprávajú veci, ktoré ho nezaujímajú. A tu vám poviem zaujímavú vec. Bežný človek vás dokáže počúvať 20 až 40 sekúnd, potom stratí pozornosť. Takže ak mu neviete z hlavy povedať všetko do 40 sekúnd, tak to je malá šanca, že sa trafíte. Ja keď za vami prídem, predstavte si, že by si bol ráno, že by si prespal v hoteli a išiel by si ráno na raňajky. A boli by tam brutálne veľké švédske stoly, tak ja jednoducho ako čašník ti nemôžem dať všetko. Všetko nezieš, zješ z toho pár vecí. Dobre? A teraz ja ti poviem, sadni si, ja ti donesiem raňajky, naberiem ti raňajky podľa seba a otázka je, aká je šanca, že som sa trafil. Vysoká alebo nízka? No veľmi nízka. Naopak, predtým sa spýtam, ako by si predstavoval svoje ideálne raňajky? Čo tam určite chceš mať a čo tam nechceš mať? A na základe troch jednoduchých otázok ti naberiem tak, že sa totálne trafím. To znamená, že poprvé, ten človek na tej obhliadke napríklad nemá šancu vstrebať všetky argumenty, ktoré máme. A ak my z toho niečo vyberieme, je malá šanca, že sa trafíme. Preto najprv potrebujeme pár otázok, aby sme vedeli, na čo mu najviac záleží. A podľa toho, z toho množstva informácií o tej nehnuteľnosti, mu dáme tie, ktoré ho najviac zaujímajú a tým rapidne zvyšujeme úspešnosť. A to robíme aj pri prehliadke, ale hlavne aj, ale takisto aj pri nábore. Najprv sa pýtať, potom rozprávať. Máme dve uši, jednu ústa, v tom pomere by sme ich mali používať. A keď makler rozpráva viac, ako sa pýta, není to úplne dobré.
Na k tomuto ma napadá tiež taký pekný príklad, že prišiel klient a chcel si prenajať dom v Beverly Hills. A americký makler mu dal vypísať dotazník, aby presne zistil jeho potreby. Ten dotazník mal asi dve strany, proste tam všetko zaškrkával a boli tam, že má dve deti, trojročné a päťročné. Ten makler to uvidel a hovorí, že vám v Beverly Hills žiaden dom neprenajme. Klient zostal taký, že prečo, čo dnes som dosť dobrý na Beverly Hills, hej? Že nie, ale Beverly Hills sú hills, to sú domy na kopcie. Teraz si predstavte, že vaše trojročné dieťa sa spustí na kolobežke alebo na korčuliach dole tým kopcom a zrazí auto, to ja si nezoberiem na zodpovednosť. Ale mám tu pre vás takéto riešenie. Je tu takáto štvrť, ktorá je hore, sú tam komunity s malými deťmi, tam veľa aktivít pre nich, všetci, ktorí majú rodiny, tam žijú, toto bude pre vás ideálne riešenie. Hej, že dokonca sme predávali niečo v Holandsku, teda nie my, ale sprostredkovanie jednému klientovi, a tam je to tiež bežná forma. Ano, chceš niečo kúpiť a dajú ti normálne dvojstranový dotazník vyplniť o tebe, aby vedeli všetky tie tvoje potreby, a tým pádom akože máš recept, podľa ktorého zrazu vieš oveľa lepšie navariť, hej?
No jasné, však aj keď ideš na vyšetrenie, najprv ti dajú dotazník, čiže je to, v zahraničí je to úplne bežné, aj v iných segmentoch je to bežné, a inak ten príbeh potvrdzujem, že je pravdivý, pretože ja poznám toho človeka, ktorému sa to stalo, takže naozaj je to pravda, a áno, takto sa to robí v zahraničí a robí sa to určite oveľa lepšie ako na Slovensku, takže to je presne tá cesta. A čo som ešte k tomu chcel povedať, neviem, teraz mi to vypadlo.
No dobre, a keď toto všetko ale budeme robiť, tak zase narážame na tú vec, že máme zrazu menej času A to je zase o tej našej hodnote.
Je to veľmi jednoduché. My nepotrebujeme viac času. Len ho potrebujeme inak preskúpiť. To znamená, vždy, keď niečo chcem pridať, potrebujem niečo ubrať. Z čoho ubrať? Z veci, ktoré makléri rozprávajú a toho klienta to nezaujíma. To je veľmi jednoduché. To znamená, makléri väčšinou v tej časti prezentácia riešenia, keď robia obhliadku, tak majú pocit ako človek v múzeu, že musia všetko ukázať a porozprávať. To vôbec tak nie je. Ten klient má obmedzenú pozornosť a potrebuje a chce počuť len tie veci, čo ho najviac zaujímajú. To znamená, že tá obhliadka môže byť oveľa, oveľa jednoducho kratšia a môže byť menej komentovaná. To znamená, že nepotrebujeme mať dlhší rozhovor, potrebujeme lepšie preskúpiť jeho časti.
Uh-huh. A ako je to ešte možno, že s tým efektom umocňovania toho pozitívneho dojmu za nehnuteľnosti, máš s tým skúsenosti?
Čo presne ty myslíš?
Že keď napríklad vidím klienta, že sa mu niečo na tej nehnuteľnosti páči, tak začnem to umocňovať, začnem sa na to pýtať.
Tak, a dôležité je používať otázky, pretože jeho podvedomie bude veriť komu viac, jemu samému alebo tebe? Realitnému maklérovi, no jemu samému. To znamená, že ty vlastne mu pomôžeš, aby si to on sám predal tým, že mu položíš pár dobrých otázok a to napríklad môže byť otázka, čo sa vám najviac páči na tomto byte. Okay? Čo vás naozaj príjemne prekvapilo. Okay? A podobne. A on si to zrazu začne predávať sám, že on sám sebe bude predávať tie výhody. Alebo keď ho niečo zaujme, tak môžem napríklad pomenovať tú emociu, že vidím, že vás to zaujalo. A on už o tom môže začať rozprávať. A keď o tom rozpráva, znamená, že o tom premýšľa, že o tom počuje od seba a tým pádom tak umocňujem, ako keby ten dojem z toho. Takže aby som nemal moc o tom rozprávať, mal by som sa na to pýtať, aby o tom rozprával on.
Ja si myslím, že inak toto bude dosť dôležitý faktor v aktuálnej dobe, lebo tým, že narastá počet nehnuteľností, možno, že nie dramaticky, ale je ich väčší objem, ten klient si má viac čoho vyberať a chodí viacej na obliadok. Nám sa obliadky strojnásobili a keď sme sa rozprávali s našimi členmi, majú tiež veľmi podobnú skúsenosť, že robia podstatne viac za rovnaké peniaze, ale jednoducho robia viacej tých obliadok, viacej komunikácie s klientom a aj ten čas na to rozhodnutie to klienta sa radikálne predĺžuje dneska. Hej. Čiže podľa mňa tieto detaily začnú dneska rozhodovať o tom, že či ten klient kúpi nakoniec náš byt, alebo nejaký kvalitatívne veľmi podobný byt inde, kde tieto techniky, alebo kde takáto prax bola použitá.
To je výborný príklad. My to vidíme aj v iných segmentoch. Mm-hmm. Že predĺžuje sa takzvaná tá predajná cesta, alebo respektíve to rozhodnutie. A klient si vyberá z viacerých možností a viac racionálne sa rozhoduje. A tu ale poviem príklad, že keď niekto ide na olympiádu a skončí štvrtý, je to neúspech? Alebo to nie je neúspech? Celá tá pointa je, že on neskončil štvrtý, preto, lebo je slabý športovec. Skončil štvrtý, pretože niekto bol lepší. To znamená, že aj realitný maklér môže mať fakt dobrú nehnuteľnosť, môže fakt dobre predávať a ten klient si to kúpi od niekoho iného. Nie preto, lebo tá nehnuteľnosť bola lepšia, ale ten maklér bol lepší. Dnes už tým, že ten zákazník, povedzme, ide na väčší počet obhliadok, tak je veľmi pravdepodobné, že nájde viac ako jednu, ktorá mu vyhovuje a naplňa tie základné potreby. A jednoducho on zrazu sa bude rozhodovať medzi dvomi, tromi, ktoré sú pre neho good enough, sú pre neho úplne v pohode a tam zásadným spôsobom môže do toho ten makler vstúpiť a jednoducho toho klienta uzavrieť. Okay, a tam je práve tá rozdielovka, že ako to urobiť, aby ten klient nekúpil veľmi podobnú nehnuteľnosť inde, ale aby nakoniec kúpil túto. A to je napríklad jedna časť predajného rozhovoru, ktorá sa volá closing alebo uzatváranie. A to sú veci, ktoré keď vám zákazník povie, no dobre, tak ja si to ešte premyslím, tak ja sa ešte poradím, tak ja mám ešte dve obhliadky, na ktoré idem, tak to sú presne tie stimuly, kedy vy potrebujete použiť jednu z 9 technik uzatvárania, aby ste jednoducho toho klienta uzavreli, pretože ak ho pustíte ako keby bez toho rozhodnutia, on sa môže dostať do tzv. Rozhodovacej paralýzy. A rozhodovacia paralýza je, že keď si nebude vedieť vybrať, tak neurobí rozhodnutie, alebo ho odloží, alebo to proste zoberie od toho, kto ho na konci dobre uzavrie. Takže zase je to o predaji a obchode, nie o produkte.
Tak, uzavrime náš podcast nejakou jednou technikou uzatvárania. Ako vzorovou, že hovoríš, že je 9, tak ako napríklad uzavrieť klienta, ktorý Takže to tam vidí, že proste má o tú nehnuteľnosť záujem, hej, že už sa v nej videl, predstavoval, zariadoval si ju. Ale možno, že aj vieš aj o nejakej konkurenčnej ponuke, na ktorej bol a je veľmi podobná. A dá sa povedať, že v každej sú nejaké pozitíva, v každej sú nejaké negatíva. Tie nemusíme pomenúvať, ale ako toho klienta teda uzavrieť a nakloniť si, aby kúpil tú našu.
V prvom rade, keď sme u uzatvárení, to je posledná alebo jedna z posledných častí predajného procesu. A tam je veľmi dôležité netlačiť. Lano sa nedá tlačiť, lano sa dá iba ťahať. Ako náhle tam zatlačíte nejakým argumentom, tak jednoducho on môže cuknúť. To znamená, že tam už nie je priestor na argumenty a presvedčanie. To malo i prísť skôr. Takže tu je to napríklad, môžete pracovať s otázkami. To znamená, môžem povedať, že vidím, že máte, že o tom ešte premýšľate. Aké máte k tomu ešte otázniky? Čo vám ešte beha hlavou? Prípadne, aké to má výhody pre vás a viac sa motať v tých výhodách, prípadne čo vám ešte nie je jasné, alebo čo vás ešte tak trochu brzdí. To znamená, že znovu mu pomôžem nad tým porozmýšľať, pretože ak on povie, že si to chce premyslieť, kde a kedy chcem, aby si to premyslel? No tu a teraz. To znamená, že sú na to techniky, ktoré pomôžu práve cez otázky mu v tom urobiť jasnejšie a uzavrieť ho. Nie je teraz moc priestoru, aby som nejakú techniku akoby dopodrobne ako keby prebral. Dôležité je netlačiť na koniec a používať aj samozrejme otázky, aby ste porozumeli. A tu možno poviem na záver poslednú myšlienku. Najprv sa snaž pochopiť, až potom chci byť pochopený. V minulosti sa snažili makléri byť strašne pochopení a ukázať všetky výhody. Dnes to má byť naopak. Najprv sa snažiť pochopiť toho klienta, jeho priority, jeho motiváciu, jeho zásadné veci, podľa ktorých sa bude rozhodovať. Veľmi jednoduchá otázka, podľa čoho sa budete rozhodovať, keby ste mali dva alebo tri podobné byty, čo by nakoniec rozhodlo. To sú tie otázky, kedy potrebujete naozaj hlboko porozumieť klientovi a potom tá prezentácia riešenia je strašne krátka a úderná.
No, ďakujem pekne. Verím, že mnohým našim kolegom sme priniesli trochu viac svetla a do obchodu alebo do tejto. Ja hovorím, že to už je vlastne ako vedná disciplína. Že vôbec to nie je také, že spontánne a jednoduché, ako sa obchod zdá, ale keď ten obchod chcete robiť dobre, tak jednoducho potrebujete mať tie vedomosti a preto sa musíte vzdelávať a preto nemôžete robiť za 1-2%. To je proste celé o tom, že aj tá práca realitného makléra má reálne nejakú hodnotu a na konci dňa aj ten klient, keď chce mať dobrého realitiaka, tak si radšej vybere tak ktorý to dokáže predať a radšej ho dokáže zaplatiť, ako sa baviť s nejakým motákom a motať to 6 mesiacov bezúspešne.
Presne tak, čo dodať. Ja mám veľmi rád realitných maklérov, pretože vidím, že to sú ľudia, ktorí riskujú, sú ochotní riskovať, idú do terénu, proste premýšľajú nad tým a ešte keď to doplnia aj o nejaké vzdelávanie a sebarozvoj, tak jednoducho som presvedčený, že každý z nich môže mať lepšie čísla ako minulý rok.
Súhlasím. Peťo, ďakujem pekne, že si prijal pozvanie.
Rado sa stalo.